Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, luni 3 februarie. Sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se așteaptă o zi frumoasă de iarnă, fără precipitații. Politologul Corneliu Ciurea crede că pe străzile de la Kiev se dă o luptă geopolitică cu lecții de învățat și la Chișinău. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. Autoritățile din autonomia găgăuză spun că prezența la urne la controversatele referendumuri de duminică a depășit 70%, dar validarea lor este incertă pentru că Guvernul Central de la Chișinău și un tribunal de la Comrat au declarat referendumurile ilegale încă înainte să aibă loc. Alegătorii autonomiei, care formează aproximativ 4% din electoratul moldovean, au fost întrebați la referendumurile organizate de autoritățile locale dacă doresc integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană sau în Uniunea Vamală condusă de Rusia. De asemenea, dacă ar dori ca autonomia lor să-și poată proclama independența în cazul în care Republica Moldova dispare ca stat independent. Rezultatele sunt așteptate astăzi, dar prezența ridicată la urne a fost salutată încă de aseară pe rețelele de socializare online de către vicepremierul rus Dmitri Rogozin, care a scris că adepții integrării europene a Republicii Moldova ar fi turbat de furie. De la Kiev se relatează că activistul Dmitro Bulatov, care spune că a fost răpit și torturat din cauza participării la protestele antiguvernamentale, a părăsit Ucraina pentru a primi îngrijiri medicale la Riga, în Lituania. Bulatov, unul din liderii automobiliștilor uniți în grupul de protest Auto Maidan, a dispărut la 22 ianuarie și a reapărut cu o săptămână mai târziu, având pe corp semne că a fost bătut cu cruzime. Președintele ucrainean Viktor Ianukovici urmează, între timp, să-și încheie astăzi concediul de boală de câteva zile și să revină la lucru după o nouă demonstrație pro-europeană în masă care a avut loc duminică în centrul Kievului. Opoziția care îl contestă pe Ianukovici la protestele neîncetate declanșate în noiembrie trecut crede că acesta a folosit concediul medical pentru a pregăti o nouă ripostă. Șefa politicii externe și de securitate europene, Catherine Ashton, este citată cu declarația că Uniunea Europeană și Statele Unite pregătesc un amplu plan de ajutoare financiare pentru Ucraina. Ashton a declarat duminică ziarului Wall Street Journal că planul va avea scopul să ajute Ucraina într-o perioadă de tranziție în care un guvern interimar poate aproba reforme politice și economice înainte de alegerile prezidențiale, planificate pe moment să aibă loc anul viitor.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Hidrometeo de Stat spune că astăzi va fi cer variabil, fără precipitații. Valorile termice maxime vor oscila în cursul zilei între minus 2 grade în sud, minus 4 în zona de centru și la Chișinău și minus 7 grade în nord. Minima coboară pe timp de noapte în nord la minus 17 grade. Gerul care a afectat săptămâna trecută estul și nord-estul Europei mai slăbește astăzi. Vor fi minus 11 grade la Moscova, minus 7 la Kiev și minus 3 la Riga. Către sud și sud-vest se așteaptă valori pozitive, ajungându-se la plus 17 grade la Tirana și plus 13 la Roma și Lisabona. Dar ninsorile abundente de la sfârșitul săptămânii trecute fac impracticabile sau periculoase unele trasee în Balcani și în Ungaria.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Partidul Liberal Democrat, principalul partid al guvernării de la Chișinău, spune că lansează astăzi o campanie de o săptămână de dialog cu autoritățile locale. Institutul de Politici Publice, o organizație neguvernamentală, găzduiește o dezbatere la Chișinău despre serviciile publice prestate de Ministerul de Interne. Compania de asigurări Asito, deținută de investitori străini, invită jurnaliștii la Chișinău la o conferință de presă pentru a prezenta un presupus caz de corupție în justiție. Președintele Ucrainei, Viktor Ianukovici, confruntat cu puternice proteste de stradă, urmează să-și întrerupă astăzi concediul de boală și să revină la lucru. Ministrul de Externe al Marii Britanii, William Hague, susține o conferință de presă la Londra în compania omologului său german, Frank-Walter Steinmeier. Trei premieri baltici, Valdis Dombrovskis, Andrius Kubilius și Andrus Ansip, se întâlnesc la Tallinn cu omologul lor polonez Donald Tusk la o reuniune informală, urmând să ia în discuție dezvoltarea căilor ferate baltice, folosirea semnăturii digitale și pachetul energetic și ecologic european. Ministrul de Externe al Suediei, Carl Bildt, vizitează astăzi Iranul pentru convorbiri care se vor axa și pe implementarea înțelegerilor internaționale din noiembrie trecut despre limitarea programului nuclear iranian. Liderul opoziției siriene, Ahmad Jarba, vizitează Moscova, unde se va întâlni cu ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov.
Interviul emisiunii.
Politologul Corneliu Ciurea, de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul de la Chișinău, spune că pe străzile de la Kiev se dă de peste două luni o luptă geopolitică. Într-o discuție cu Vasile Botnaru la emisiunea de duminică Punct și de la Capăt, din care difuzăm un fragment în reluare, Corneliu Ciurea a mai spus că autoritățile și analiștii moldoveni pot trage cu toții învățăminte.
Ne aflăm în epicentrul bătăliei dintre Est și Vest. Asta este o bătălie geopolitică. În aceste condiții, noi riscăm să devenim următoarea victimă, potrivit teoriei contagiunii, pentru că aceste revoluții se transmit, sunt revoluții ambulante, și potrivit unei alte teorii, teoria mucului de țigară. Nu este nevoie să aprinzi cu tot din adinsul focul, el poate să se aprindă cu de la sine putere, datorită unui scântec sau unui muc de țigară aruncat în necunoștință. Focul s-a aprins, acum suntem în plinul pălălăi. Jucătorii nu mai au nevoie de scenariști. Ei joacă potrivit scenariul scris în altă parte, fără a avea nevoie de indicații.
Și un scenarist experimentat are în vedere 3-4 posibile evoluții și scene de final.
Categoric. Sunt sigur că rușii iau în calcul varianta plecării lui Ianucovici și au câteva răspunsuri date pentru o asemenea situație care să le convină. Sunt sigur că și occidentalii iau în calcul varianta că Ianucovici va rămâne și au anumite soluții pentru asta. Deci jocul nu se face într-o singură variantă, ci se admit mai multe evoluții și pentru fiecare evoluție actorii importanți, actorii mari au răspunsuri pregătite.
Vitali Portnikov, colegul nostru de la Svoboda, scrie că totuși faptul că și în regiunile de răsărit există revolte dovedește că nu este vorba despre confruntarea Europa-Uniunea Euroasiatică, ci oamenii care sunt împreună cu Ianucovici și le se permite să aibă acces la Treucă, vorba comuniștilor din Republica Moldova, și acelor care vor să le dea peste mâini, ca să nu spunem altfel, și vor să ajungă în Europa tocmai pentru ca să scape de cei corupți, de familia lui Ianucovici, care echipurile a monopolizat business-urile și este super coruptă.
Da, există câteva grile interpretative care ne determină să uităm de această mare bătălie geopolitică despre care am vorbit. Una este lupta poporului împotriva oligarhilor. Din punctul meu de vedere, această interpretare este un fel de pretext care ne obligă să uităm, cum am spus, de factorul geopolitic. O altă interpretare ține de faptul că în Ucraina populația este extrem de deranjată de faptul că Ianucovici nu a semnat acordul de asociere, deci ține de dorința ardentă a ucrainenilor de europenizare și faptul că puterea s-a delegitimat prin acest refuz de a semna acordul. Deci sunt mai multe într-adevăr interpretări și dacă facem un fel de microfizică a revoltei, atunci o să găsim o suită întreagă de explicații, mai mult sau mai puțin credibile. Dar din punctul de vedere al unui analist care privește lucrurile de la înălțimea zborului de vulturi, nu de la nivelul de pământului, dar atunci toate aceste interpretări cumva pălesc, ele se disipează și rămâne una singură, pentru că mi se pare este important pentru noi toți să nu pierdem perspectiva, să nu uităm de abordarea principală care determină configurațiile în constituire din regiune.
Și asta pentru că atunci când, Doamne ferește, va fi aruncat mucul de țigară la noi sub picioare, să
știm pentru ce ne batem, să știm cine sunt principalii actori, pentru că ei nu vor fi în piață, dacă, Doamne ferește, se va întâmpla acest lucru. Ei vor urmări lucrurile de la distanță, dar noi trebuie să știm care este cauza acestei lupte care se poartă acum în regiunea noastră. Și este o luptă care se duce nu doar la Kiev, ea se poartă și aici la Chișinău. Gândirea geopolitică este caracteristică națiunilor mari, nu națiunilor mici. Și această capacitate a noastră de a nu uita care este sensul bătăliei pe care o portăm, ne face pe noi moldovenii să fim ceva mai mari decât suntem în realitate. Pentru că noi avem mereu tendința de a uita de această confruntare și de a găsi alte explicații precum cele pe care le-a găsit Pornikov sau vor să ne sugereze chiar și anumiți mari demnitari europeni care ne spun că nu este vorba de confruntare geopolitică, că Uniunea Europeană nu dorește o confruntare geopolitică cu Rusia și nu asta este sensul mișcărilor care se fac.
Domnul Ciurea, dar tocmai această perspectivă geopolitică pe un ascultător ordinar ca și mine îl împinge spre tabloul imaginar că stă Putin cu luleaua lui Stalin și hașurează harta, spune, uite, până aici o hașurăm în roșu, dincolo lăsăm un portocaliu palid sau Moldova o hașurăm într-o culoare anume. Dincolo Ashton stă cu alt creion și spune, nu, tovarășe Putin, nu vă lăsăm.
Păi da, modul de a încheia tratate în stilul Molotov-Ribbentrop n-a dispărut din lumea noastră. Noi suntem în continuare într-o lume în care se fac asemenea gen de tratate, poate într-o altă manieră, poate nu atât de direct, nu atât de ofensator pentru statele mici, dar cu toate acestea, logica confruntării și a împărțirii, ea rămâne. De asta zic, devenim mai mari atunci când suntem conștienți de acest lucru și nu încercăm să uităm de faptul că națiunile mari împart, iar noi trebuie să avem jocul nostru în această
zonă. Și eventual un vot.
L-ați ascultat pe politologul Corneliu Ciurea de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul de la Chișinău, într-un fragment din discuția cu Vasile Botnaru, difuzată integral duminică la emisiunea Punct și de la Capăt.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe, de la Bruxelles.
Când se plânge românul de taxe și impozite, nici nu-și închipuie ce invenții drăcești de control al câștigului cetățeanului ies prin alte părți. Astfel, în Belgia, guvernul va introduce începând de anul viitor un dispozitiv obligatoriu pentru restaurante, baruri și cafenele, care îi va face în mod cert pe foarte mulți cârciumari să închidă definitiv. Deja, previziunile cele mai prăpăstioase sunt că între un sfert și o treime din stabilimente vor fi nevoite să închidă. E vorba de ceea ce se numește de pe acum o cutie neagră, ca la avioane. O cutie care măsoară și reține tot. E un dispozitiv electronic informatizat, conectat în permanență la casa de plată a restaurantului sau cafenelei, dar conectat în același timp și la o bază de date națională accesibilă în permanență fiscului. Practic, nicio plată nu va mai fi posibilă fără ca ea să fie înregistrată definitiv într-un registru electronic. Asta înseamnă că simpla deschidere inutilă a sertarului casei, cel în care se țin bancnotele și mărunțișul și care prin închidere poate imprima un bon, un tichet, asta înseamnă că simpla deschidere inutilă a acelui sertar, fără a scoate sau vârâ nimic înăuntru, poate să lase o urmă electronică și să producă suspiciune. Nu e însă decât o prelungire firească a unor apucături administrative vechi. Belgia a fost întotdeauna una din țările cele mai taxatoare din lume, la nivelul Olandei sau al țărilor scandinave. De pildă, cine are răgazul de a privi fațadele prin Bruxelles sau alte mari orașe belgiene, va vedea multe fațade pe jumătate oarbe, cu rânduri de ferestre zidite sau uneori câte o fereastră din două zidită. Asta pentru că acum multe decenii s-a introdus brusc un impozit pe ferestre. Cu cât casa îți era mai luminoasă, cu atât impozitul funciar era mai mare. Belgia a avut așadar un impozit pe ferestre precum acel fumărit din România veche când se taxau hornurile. Mulți proprietari mai scăpătați au fost atunci nevoiți să își zidească ferestrele, iar majoritatea, mai ales după ce s-a refăcut zidul pe dinăuntru, au rămas așa oarbe ca o mărturie neestetică, disgrațioasă a furiei taxatoare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. De seară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă.